God, tell me what's wrong. You're enchained by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were all.
Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, η κυρία Κάτια μας?
Καλημέρα, καλημέρα. Θα μπορούσα και καλύτερα. Ξεκίνησε μια ωραία Παρασκευή, αλλά στην πορεία ήρθαν τα νέα από την Κέρκυρα και όλοι τώρα έχουμε αμουδιάσει. Μίλησα με τον κύριο Πλακιωτάκη τώρα,
δύο λεπτά
πριν μπω μέσα. Μου είπε ότι ναι, υπάρχουν αυτές οι μαρτυρίες για εγκλωβισμένους στον γκαράζ. Δεν ξέρει ακόμα όμως κανείς τίποτα και ούτε ρισκάρουν οποιαδήποτε πρόβλεψη, γιατί και η καταμέτρηση που έγινε πάνω στις λέμβους είναι πολύ πρόχειρη. Δηλαδή δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς ότι δεν έγινε εκεί κάποιο λάθος μέσα βεβαίως στη Μεγάλη Αναστάτωση. Άρα περιμένουμε.
Περιμένουμε να φτάσουν, να καταμετρηθούν.
Σωστά. Επίσης μου είπε ότι κάποιοι άλλοι μπορεί να είχαν εισιτήριο και να μην ταξίδεψαν. Ήθιστε να συμβαίνει και αυτό σε τέτοια δρομολόγια.
Παίζει αυτό.
Άρα τα ακούνε όλα, έχουν όλες τις μαρτυρίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν λένε τίποτα με βεβαιότητα και μάλλον πολύ καλά κάνουν. Να περιμένουμε το επίσημο.
Μεγάλη τύχη ότι ο καιρός ήταν καλός.
Μεγάλη τύχη ότι αυτό. Μπόρεσαν αμέσως, γιατί δεν μιλάμε για λίγους, μιλάμε για 290 ανθρώπους. Οι οποίοι επέβαιναν πάνω σε αυτό το πλοίο. Ήταν να κάνει το δρομολόγιο στο Πρίντεζι, η Γουμενίτσα Πρίντεζι. Είναι γεμάτα αυτά τα δρομολόγια. Πολύ καλός ο καιρός, 4:30 το πρωί. Μπόρεσε ευτυχώς να γίνει η διάσωση αμέσως. Αυτό που μου επιβεβαίωσε είναι ότι από το αμπάρι ξεκίνησε η φωτιά, από τα φορτηγά εκεί. Οπότε οι μαρτυρίες για εκεί είναι, για αυτό το κατάστρωμα 3, αν κατάλαβα σωστά. Ελπίζουμε να μην είναι έτσι και να κατάφεραν οι άνθρωποι να έχουν βγει και να έχουν σωθεί όλοι.
Στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα φαίνεται ότι το πράγμα έχει πάλι γίνει επικίνδυνο πολύ.
Καταρχάς 2 η ώρα σήμερα, ώρα Ελλάδος, έχουμε τις κοινές δηλώσεις Δένδια Λαυρόφ. Τώρα όλα τα βλέμματα είναι εκεί, να ακούσουμε το Λαυρόφ τι έχει να πει. Τώρα θα είναι και ξένοι δημοσιογράφοι. Ο Νίκος Δένδιας θα βρεθεί σε μια κατάσταση που δεν θα έχουν πάει για εκείνον, βεβαίως.
Μπορεί, πρόσεξε τώρα τι θα ρωτήσω εγώ. Μπορεί να παίζει ένα ρόλο η Αλεξανδρούπολη στη συνάντηση Λαυρόφ Δένδια.
Βέβαια τώρα. Βουλωμένο γράμμα που λέμε, διαβάζουμε.
Ναι.
Βέβαια τώρα, δεν το συζητώ. Οι Αμερικανοί έχουν πει ότι προς το παρόν δεν θα εμπλακούν, αλλά ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα. Δεν θα εμπλακούν τώρα που είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. 11 και 12 να το ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, φυσικά τώρα η Αλεξανδρούπολη πλέον είναι ορμητήριο των Αμερικανών. Τι θέλανε και οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι. Είναι πια όπως Κισούδα, είναι βάση αμερικανική στην Ελλάδα, οπότε σε αυτή την περίπτωση ό,τι είναι να γίνει θα γίνει από εκεί. Καθόλου δεν θα αρέσει τους Ρώσους αυτό. Εμείς προσπαθούμε να βγούμε αλόβητοι, να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε όλα, αλλά ξέρεις, δεν γίνεται πάντα αυτό.
Δύσκολες αυτές οι ισορροπίες.
Καλά, αυτά που ζητάει ο Πούτιν από τους Αμερικάνους είναι αδιανόητα πράγματα τώρα, έτσι. Δηλαδή τους λέει να φύγουν ουσιαστικά όλες οι νατοϊκές δυνάμεις από όλες τις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Δηλαδή Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Εσθονία, Λετωνία, που είναι νατοϊκές. Δεν γίνεται αυτό τώρα, το αντιλαμβανόμαστε. Δεν πρόκειται να το δεχτεί όχι ο Μπάιντεν, κανείς.
Λοιπόν, υπάρχει η πληροφορία, τη μετέδωσε πριν από λίγο και η κρατική τηλεόραση, τη βλέπω τώρα και στο ενικός.gr, ότι υπάρχουν 2 εγκλωβισμένοι στον γκαράζ του πλοίου, με τους οποίους, οι οποίοι εντοπίστηκαν και υπάρχει επικοινωνία μαζί τους.
Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι είναι εν ζωή.
Μακάρι να μπορέσουν να τους βγάλουν. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Να μπορέσουν να τους βγάλουν.
Αυτό που με ανησύχησε ήταν η συνέντευξη που διάβασα του κυρίου Σχοινάνικο στη Die Welt, του Επιτρόπου.
Ότι.
Αν λέει έχουμε σύραξη, οι πρόσφυγες θα είναι από 20.000 έως 1 εκατομμύριο που θα φύγουν προς άλλες χώρες από την Ουκρανία.
Νέο τσουνάμι μεταναστευτικό, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σε μερικά λεπτά θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό, που είναι αρμόδιος για τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη, και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11.30, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Τρέχει πάντα, φίλες και φίλοι, ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Στις 12 η Κάτια θα κάνει την κλήρωση για 12 όμορφα δώρα. 2 τριήμερα στην ορεινή Κορινθία. Προσφορά της Karen Motion με πρωινό στον παραδοσιακό πέτρινο ξενώνα Αρμονία για τα 2 τυχερά ζευγάρια που θα ταξιδέψουν με αυτοκίνητο από την Karen Motion και με δώρο ένα ντεπόζιτο βενζίνη. Και 10 καλάθια, πλούσια καλάθια με ποικιλία κρεατικών για το εορταστικό τραπέζι της Τσίκνο Πέμπτης, προσφορά από τα Ανδριόπουλος Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 12. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600.
Και από ό,τι άκουσα, τα καλάθια γίνανε 11 και ναι. Μπράβο, πραγματικά μπράβο, είναι εξαιρετική ιδέα.
Η ιδέα του συναδέλφου ναι. μας, του παλαιού μας και έμπειρου συναδέλφου, του Χρήστου Αξελού.
Μπράβο, γιατί πιάστηκε η ψυχή μας εχθές με αυτό που έγινε.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ήρθε η στιγμή να παραγγείλεις ένα καφέ ή φαγητό στο σπίτι ή το γραφείο? Τώρα στο Box, το Food Delivery App, θα βρεις και χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα, κόμπο, μενού με 5 ευρώ και θα κερδίσεις επιπλέον τριπλάσιους πόντους. Μη χάνεις χρόνο λοιπόν, παράγγειλε από το αγαπημένο σου delivery μέσω του Box για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου. Και μαζί μας και σήμερα η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το proteria.gr. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα και στους δύο.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, είναι η μέρα που πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι πέραν της ρητορικής, οι Τούρκοι πια προκαλούν σε κάθε επίπεδο. Δηλαδή, χτες είχαμε 47 παραβιάσεις και 7 αερομαχίες, όπως επίσης δώσατε και στη δημοσιότητα ένα βίντεο εσείς με μια τουρκική ακτιορό που παρενοχλούσε σκάφος του λιμενικού. Άρα κλιμακώνουν παντού και θέλω να ρωτήσω, βλέπετε, έχουμε δείγμα ότι ανοίγουν και την κάνουλα των μεταναστευτικών ροών στο Αιγαίο?
Καθόλου. Οι ροές παραμένουν απόλυτα ελεγχόμενες. Οι φετινές αφίξεις από την αρχή της χρονιάς σε όλη την Ελλάδα είναι 680. Η μείωση είναι πάνω από 90% σε σχέση με το 2019 και πάνω από 99% σε σχέση με το 2015. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Τα γεγονότα του Μαρτίου του 2020 αλλά και τα γεγονότα της Λευκορωσίας δείξαν ότι το μεταναστευτικό.
Κύριε Υπουργέ, θα παρακαλέσω, η γραμμή είναι χάλια. Δεν σας ακούμε, σας ακούμε πολύ δύσκολα.
Ακούω και εγώ αυτή την παρεμβολή.
Παρακαλώ να κλείσουμε και να σας πάρουμε πάλι.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
γιατί έδωσε και βίντεο εχθές το βράδυ του Υπουργείου Μετανάστευσης με τουρκική ακτεωρό που παρενοχλούσε σκάφος του λιμενικού.
Ναι, το είδα το βίντεο πρωί-πρωί και είναι πραγματικά αγριευτικά αυτά που συμβαίνουν.
Ακριβώς. Και δεύτερον, 47 παραβιάσεις χθες και 7 αερομαχίες. Ξαφνικά δεν είναι μόνο τι λένε οι Τούρκοι, κάνουν κιόλας.
Ακριβώς. Έχει αγριέψει το πράγμα πολύ. Έχουμε τη γραμμή, όχι. Θα τον έχουμε σε ένα
λεπτό. Και έχουμε και τρίτη διερευνητικές επαφές. 64ος γύρος. Θα πάμε βεβαίως. Δεν θα πάρουμε εμείς το ρίσκο ότι εμείς το τορπιλίζουμε. Ας το τορπιλίσουν οι Τούρκοι άμα θέλουν. Τώρα βέβαια μια ώρα θα κρατήσει, δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Θα πάμε, θα κάτσουμε για να μην το χρεωθούμε και θα φύγουμε. Τώρα δε, σε αυτό το κλίμα δεν συζητάς.
Τι συζήτηση,
ούτε
και
καλημέρα
ποια
δεν λες. Ούτε καλημέρα. Γιατί έτσι όπως θα το γράψουν στα πρακτικά τους μπορεί να πούνε είπε καλημέρα και κλείσε το μάτι. Δεν θέλουμε τέτοια.
Έχουμε τον κύριο Μηταράκη. Κύριε Μηταράκη, ελπίζω να είναι καλύτερη η γραμμή τώρα.
Πολύ καλύτερη. Ήλπιζα ότι οι παρεμβολές ήταν στο δικό μου ακουστικό και όχι στη γραμμή.
Σας ακούμε μια χαρά. Λέγατε λοιπόν ότι δεν έχουν αυξήσει, δεν έχουν ανοίξει τις ροές.
Αλλά βλέπουμε αυτή τη στιγμή την προπαγάνδα που υπάρχει από την Τουρκία και από κάποια ευρωπαϊκά μέσα, να είμαι ειλικρινής, οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν πίεση στο λιμενικό και στην αστυνομία για τη φύλαξη των συνόρων. Ξέρετε, τα εισοδήματα των λαθοδιοκινητών που χάθηκαν την τελευταία διετία από την πολιτική της κυβέρνησης είναι αρκετές εκατοντάδες ευρώ, ενώ το 2015 τα 2/3 περίπου των αφήξεων στην Ευρώπη των παράνομων ήρθαν μέσω Ελλάδος, πέρυσι ήρθε μόνο το 4%. Αυτό δημιουργεί μια νευρικότητα και επίσης, αν θέλετε να μιλήσουμε πολιτικά, δημιουργεί μια νευρικότητα στην Τουρκία, γιατί ενώ το 2016 είχε ισχυρή διαπραγματευτική θέση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κοινή δήλωση επέβαλε δύο σημεία που για την Τουρκία είναι πολύ κρίσιμα. Την Τελωνιακή Ένωση και την άσκηση θεωρήσεων των υπηκών της προς την Ευρώπη. Τώρα στο 2022 με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία δεν έχει ισχυρή θέση απέναντι στην Ευρώπη, καθώς οι ροές πλέον από την Τουρκία προς την Ελλάδα είναι απόλυτα ελεγχόμενη.
Κύριε Υπουργέ, δώστε μας μερικές πληροφορίες για αυτό το βίντεο με την ακτεωρό, την τουρκική που δώσατε χτες το βράδυ. Πότε έγινε, τι έγινε.
Και μετά να μας πείτε και για τις κατηγορίες που βλέπω στο γερμανικό τύπο εναντίον της Ελλάδος, για παράνομες επαναπροωθήσεις και μάλιστα βίαιες.
Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το δεύτερο. Υπάρχει μια ρητορική εδώ και καιρό ότι η Ελλάδα κάνει παράνομες επαναπροωθήσεις. Όμως είπα χθες στη δήλωση που έκανα ότι στην προηγούμενη έρευνα που είχαν κάνει οι ίδιοι δημοσιογράφοι, η ελληνική αρχή δημόσιας διαφάνειας ζήτησε τα στοιχεία για να διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα και όταν ζητήθηκαν οι αποδείξεις αυτών που γράφονται, οι ίδιοι οι συγγραφείς της προηγούμενης έρευνας δεν δέχτηκαν να τα παραδώσουν στις ανακριτικές αρχές. Εμείς έχουμε πει ότι σας διερευνούμε κάθε συγκεκριμένη καταγγελία, αλλά από εκεί και πέρα κάθε συγκεκριμένη καταγγελία δεν μπορεί να στηρίζεται σε μερικά tweets, πρέπει να στηρίζεται σε σκληρές αποδείξεις που δείχνουν ότι υπάρχει εμπλοκή ανθρώπων που σχετίζονται με τη χώρα μας σε παράνομες ενέργειες. Αλλά από εκεί και πέρα να είμαστε ξεκάθαροι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Ματρή. Η χώρα μας φυλάται τα σύνορά της, προβλέπεται στο διεθνές δίκαιο, προβλέπεται στο κώδικα Σέγγεν, προβλέπεται στον κανονισμό της Frontex. Υπάρχουν διαδικασίες για την αποτροπή παράνομων αφήξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσφατα 16 κράτη-μέλη με την απόφαση που βγάλαν στη σύσκεψη του Βίλνιους επανατονίσανε την ανάγκη 16 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Προεδρία της Ελλάδος. Επανέλαβαν την ανάγκη αυστηρής προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων. Εμείς δεν είμαστε εναντίον της μετανάστευσης και ξέρετε, την τελευταία εβδομάδα έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε να φέρουμε εποχικούς εργαζόμενους στη χώρα μας.
Αφήστε, θα έρθουμε.
Μην ανησυχείτε.
Την ερώτηση της κυρίας Μακρύ
για
πρέπει
την,
να απαντήσετε.
Για την τουρκική ακτεωρό, να ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Γιατί δώσατε ένα βίντεο, αλλά χωρίς περισσότερες πληροφορίες. Πότε έγινε αυτό το περιστατικό, πόσο σοβαρό ήταν.
Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά και το λιμενικό επιλέγει να δίνει τις πληροφορίες που χρειάζονται. Το κρίσιμο είναι ότι είναι συστηματικές αυτές οι προσπάθειες τουρκικών ακτεωρών να συμβάλλουν στην παράνομη είσοδο, αλλά αντίστοιχες καταγγελίες έχουν γίνει και στον Εύρο, όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περνάνε μέσα από στρατιωτικοποιημένες περιοχές Τουρκίας, με την ανοχή και κάποια στιγμή υπάρχουν φωτογραφίες και λεωφορείων της τουρκικής αστυνομίας που βοηθάνε μετανάστες
να φτάσουν προς το φράσι του Εύρου, και έχει πολλαπλώς φανεί και αποδειχθεί η συμμετοχή τουρκικών τελεχών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και της χωροφυλακής στην βοήθεια παράνομη διέλευση προς την Ευρώπη.
Κύριε Μηταράκη, ανησυχείτε ότι στείνουν επεισόδιο οι Τούρκοι στο Αιγαίο?
Δεν ανησυχώ ότι στείνουν επεισόδιο οι Τούρκοι. Από εκεί και πέρα η χώρα μας, όπως ξέρετε, έχει επενδύσει σημαντικά στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας, η στρατηγική συμμαχία με την Γαλλία, η προμήθεια των νέων αεροσκαφών Ραφάλ, η προμήθεια των νέων φρεγατών Μπελαρά, όλα αυτά συμβάλλουν σε μια αποτρεπτική δύναμη της Ελλάδας, που δυστυχώς, θα του πω, δυστυχώς, είναι απαραίτητη αναγκαία, γιατί όπως ξέρετε η άμυνα της χώρας μας είναι αυτός ο σκοπός. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να φυλάξουμε τη χώρα μας.
Τώρα πάμε και σε αυτό που βάλατε στο τραπέζι και έχει απασχολήσει πολύ τελευταία. Έχουν αρχίσει ήδη και έρχονται και μηνύματα από τους ακροατές μας για την επίσκεψή σας στο Πακιστάν. Εσείς λέτε το εξής, ότι συντεταγμένα θα έρχονται εργατικά χέρια από το Πακιστάν, θα δουλεύουν 4 μήνες και μόλις λίγη άδειά τους θα γυρίζουν πίσω. Και εγώ σας ρωτώ, πού το ξέρετε?
Θα γράφονται σε κάποιες καταστάσεις,
θα δίνουν παρόν,
πώς θα γίνεται?
Όταν θα φεύγουν λοιπόν, εσείς πού το ξέρετε? Ούτε τώρα δεν ξέραμε τι γινόταν με τους χιλιάδες μετανάστες που είχαμε στη χώρα.
Καταρχήν να πούμε το εξής. Η ελληνική αγροτική...
Εκεί υπογράψατε κάποια συμφωνία? Γιατί εγώ άκουσα τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Μπογδάνο, να λέει ότι έχετε υπογράψει συμφωνία με το Πακιστάν.
Με το Πακιστάν υπογράψαμε μια μονοστέλιδη δήλωση να ξεκινήσουμε τεχνικές συζητήσεις. Με τον Μπαγκλατές υπογράψαμε ένα μνημόνιο κατανόησης για 4.000 εργάτες το χρόνο. Αλλά να ξεκινήσω ένα βηματάκι πίσω. Η ελληνική αγροτική οικονομία φέτος, με τα αιτήματα που έχει στείλει μέσω των περιφερειών στο Υπουργείο Εργασίας, ζητάνε 144.000 εποχικούς εργαζόμενους. Τους οποίους τους φέρνουμε όχι από μία χώρα, τους φέρνουμε πάρα πολλές χώρες. Από την Αλβανία, από την Αίγυπτο, μια νέα αγορά σημαντική για μας πιθανόν αποτελέσει η Ουκρανία. Μιλάμε με την Ινδία, μιλάμε με χώρες που έχουν εργατικό δυναμικό.
Συγγνώμη, το οποίο κύριε Μηταράκη,
είπατε η Ουκρανία.
Οι Ουκρανοί στέλνουν 1,5 εκατομμύριο εποχικούς εργαζόμενους κάθε χρόνο στην Πολωνία. Οι οποίοι είναι ειδικοί στη γη, πάνε στην Πολωνία και γυρνάνε. Αυτό έχει δουλέψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως έχει δουλέψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι άδειες εποχικών εργαζομένων που παίρνουμε από τα Βαλκάνια. Άρα υπάρχει τεχνογνωσία και εμπειρία της χώρας μας που πολλοί έρχονται, ελάχιστοι μένουν παράνομα και φεύγουν. Αυτό που νομοθετήσαμε το 2021 είναι μια πολυετή εποχική βίζα ώστε να εξασφαλίζει και τον εργοδότη και τον εργαζόμενο ότι μπορεί να κάνει 45 μηνιάτικα, δηλαδή 5-9 μήνα σε 5 συναπτά έτη, το οποίο του δημιουργεί ένα σημαντικό εισόδημα. Το πώς θα ελέγχεται ότι φεύγει από την Ελλάδα, καταρχήν πλέον όλα παρακολουθούνται ψηφιακά.
Αυτό είναι το ένα θέμα. Και το άλλο είναι αν δημιουργεί κάποια δικαιώματα δια της παραμονής του επί 5 χρόνια.
Αυτό που δημιουργεί δικαιώματα στην Ελλάδα είναι αυτό που γίνεται τόσα χρόνια. Παίρνουν παράνομα και στα 7 χρόνια νομιμοποιούνται. Το ξέρετε. Αυτό είναι η άδεια επί μακρόν που λένε.
Ναι, ναι.
Άρα και το άλλο που συμβαίνει, φέρνουν και τις οικογένειές τους μαζί, όχι γιατί θέλουν, γιατί τους. Είναι πολύ πιο δύσκολο, θεωρούν και έχουν δίκιο σε κάποιο βαθμό, να απελαθούν δικαστικά όσοι έχουν παιδιά στα σχολεία. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που εμείς...
Δηλαδή αυτοί θα έρχονται 9 μήνες και θα φεύγουν πίσω στο Μπαγκλαντές για 3 και θα ξανάρχονται για άλλους 9 και θα ξαναφεύγουν, αυτό επί 5. Σοβαρά
αυτό
τώρα το πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει αυτό, κύριε Υπουργέ?
Λειτουργεί σε όλες τις χώρες του κόλπου. Όλη η ανάπτυξη που είδαμε στις χώρες του κόλπου στηρίχθηκε σε εποχικούς εργαζόμενους, οι οποίοι όταν ξέρουν ότι μπορούν να ξανάρθουν τον άλλο χρόνο, έχουν κάθε νόμο και κάθε κίνητρο να γυρίσουν για να μην χάσουν τη βίζα τους.
Με συγχωρείτε. Εδώ δεν ξέρουμε πόσες χιλιάδες μετανάστες έχουμε. Γιατί λοιπόν από τη στιγμή που χρειάζονται χέρια εργατικά, δεν χρησιμοποιούμε αυτούς? Και όταν τελειώσει η εργατική τους δουλειά, να γυρίσουν αυτοί πίσω. Και
ακριβώς
να ξανάρθουν. Γιατί
προβλέπει.
Εδώ τώρα αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι θα έχουμε τους χιλιάδες μετανάστες που υπάρχουν ούτως ή άλλως στη χώρα, θα φέρετε κι άλλους με αβέβαιο αποτέλεσμα για το αν και άλλοι θα γυρίσουν.
Καταρχήν, αν δεν φέρουμε άλλους, δεν θα μαζευτεί φέτος η αγροτική παραγωγή. Αυτό είναι δεδομένο. Όπως πέρυσι, χαθήκανε παραγωγές από ό,τι λένε οι αγρότες, γιατί δεν ήρθαν εργαζόμενοι λόγω πανδημίας. Άρα είναι δεδομένο ότι η αγροτική παραγωγή τουλάχιστον χρειάζεται κόσμο. Όπως και η τουριστική βιομηχανία, αν μιλήσετε με τους ξενοδόχους. Εργατικό δυναμικό, δεν μιλάω τον πολύγλωσσο υπάλληλο της ρεσεψιόν, εργατικό δυναμικό τα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τους ίδιους τους ξενοδόχους, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα είναι απαραίτητο να βρεις εργατικά χέρια. Πώς θα τα βρεις? Με έναν νόμιμο τρόπο. στη χώρα μας, αυτή τη στιγμή στις δομές φιλοξενίας, που παλιά είχαμε πάρα πολύ κόσμο, πλέον έχουν μείνει 34 από τις 121 δομές, έχουμε μόνο 30.000 άτομα στη χώρα μας. Τα τελευταία τριετία φύγαν από την Ελλάδα 130.000.
Μισό λεπτό τώρα, γιατί αυτό που λέτε έχει πραγματικό ενδιαφέρον. Είχαμε 121 δομές και τώρα έχουμε 87. Πού πήγανε αυτοί οι άνθρωποι και πώς φύγανε, κύριε Μηταράκη, αφού δεν έχουν χαρτιά?
Έχουν χαρτιά. 78.000 μπήκαν στη χώρα μας τα τελευταία 2,5 χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από το Eurotax, άνθρωποι οι οποίοι πήραν χαρτιά στην Ελλάδα και φύγανε για άλλες χώρες και ξαναβρεθήκανε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα τελευταία 2,5 χρόνια είναι 130.000. Άρα μειώθηκε κατά 52.000 αυτό που ονομάζουμε προσφυγικός πληθυσμός εντός και εκτός εισαγωγικών τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και γι' αυτό κλείσανε τόσες δομές, γιατί να σας πω, επιλέγουν τα αυξημένα μεροκάματα
εδώ...
της Γερμανίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου, σε σχέση με τα μεροκάματα
που υπάρχουν στην Ελλάδα. Οι ακροατές μας ρωτάν αν θα οδηγηθούμε σε νέες μανολάδες. Και αν αυτό γίνεται, ώστε να πλημμυρίσει η χώρα με φθηνά εργατικά χέρια και να δουλεύουμε και εμείς οι Έλληνες τζάμπα, ρωτά ένας φίλος.
Καταρχήν, οι Έλληνες, λόγω της ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας στις τελευταίες δεκαετίες, δεν μιλάω για βραχυπρόθεσμα, τα παιδιά μας δεν θέλουμε να κάνουμε τις δουλειές που κάνουν οι παππούδες. Αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο σε όλο τον δυτικό κόσμο. Ο κόσμος σπουδάζει, βελτιώνει το βιωτικό του επίπεδο και τις σκληρές δουλειές της γης. Οι σκληρές δουλειές γενικότερα αποφεύγουν οι τόποι να κάνουν. Αυτό δεν είναι θέμα το οποίο το κάνει μια κυβέρνηση, είναι μια πραγματικότητα. Η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες στηρίχθηκε σε ξένα εργατικά χέρια, όπως από τη δεκαετία του 90 είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας από την Αλβανία. Τα ξέρουμε αυτά, δεν νομίζω ότι κρυβόμαστε. Η Μανολάδα δημιουργήθηκε και οι απαράδεκτες συνθήκες που κατακέλθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, διότι δεν υπήρχε νομιμότητα αυτών που δουλεύαν εκεί και κατά συνέπεια οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεν είχαν την γνώση του κόσμου που είναι εκεί. Υπάρχει η τροπολογία που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 με το άρθρο 13α του κώδικα μετανάστευσης, που μόνο στην Ελλάδα ισχύει αυτό. Ο παράνομα εισελθόν στη χώρα μπορεί νόμιμα να δουλέψει.
Λοιπόν.
Υπάρχει μια η οποία οδηγούσε την νομιμοποίηση τα 7 χρόνια.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας παρακαλέσω, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας τηλεφωνήσουμε και πάλι σε 3-4 λεπτά,
γιατί έχουμε
2-3 ερωτήματα ακόμα.
Με πολύ μεγάλη χαρά.
Ευχαριστώ.
Και αν θέλετε, περιμένω στη δυναμή σας.